православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях Радіо Рація святар Георгій Рой. Наша програма розпочнеться новинами життя православного світу. Затим ми перейдемо до читання і розважання над біблійними новозаповітними текстами. У рубриці «Історія білоруського православ'я» поговоримо про один з білоруських чудотворних образів про Святої Богородиці – Калужську ікону і її історичний льос. На гэтым тидні на авторок припадає пам'ять Святої Валентини Мінської. На життєвий шлях этой святой і її подзвіг ми так само звернем свою увагу. Літургічная і християнская нелітургічная музыка будзе суправаджаць нашу праграму. Зычу ўсім вам духовнага плёну ад слухання крыначкі. Навіны жыцця сусветнага праваслаўя. Польшча. 25 студзеня, у дзень памяці святіцеля Савы, першага архіепіскапа сербскага, іерархія і парафіяне польскай праваслаўнай царквы віншавалі свайго прадстаяцеля, мітрапаліта варшаўскага і ўсяе Польшчы Саву з днём імянінаў. Святую літургію ў кафедральным саборы Святой Марыі Магдаліны здзейсніў епіскап Бельскі Григорый пры саслужэнні епіскапа Гайнаўскага Паўла, епіскапа Семяціцкага Варсанофія і шматлікага духавенства. У алтары маліўся высокапрасвячэннішы мітрапаліт Сава. Пасля святой літургіі архіепіскап Беластоцкі Гданскі Якаў адслужыў малебен аб здароўі і даўгалецці прадстаяцеля польскай царквы. Віншаванне ад імя сабора епіскапаў абвесціў архіепіскап Люблінскі Авіль, які ўручыў мітрапаліту памятную панагію з выявай леснянскай іконы пра святой Багародзіцы. Высокапрасвячэннішы мітрапаліт Сава падзякваў епіскапам і ўсім прысутным за ўдзел у багаслужэнні, за добрыя пажаданні і прыпадаў прысутным сваё дабраслаўленне. Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей неоткладно отреагировал на узброенный напад на католицкую церкву Санта-Мария-Ватерьякас у Стамбуле подчас недельной имши 28 студеня. Отримавши тревожные новины, патриарх одразу же связался по телефоне с римско-католицким епископом Константинополя Монсеньором Массимилианом Полинуром. У сердечной гуторцы сусветный патриарх выказал свою непохисную подтримку и теплое спочувание ад свайго імя і ад імя Константинопольскага патріархата. На наступны дзень у панядзелак 29 студзеня патріарх Варфоламей адслужыў набажэнства ў рымска-каталіцкай царкве Санта-Марія-Драперыс у Стамбуле. Набажэнства было прысвечана малітве за пацярпелых ад тэракту. Швецыя. У мінулую нядзелю 28 студзеня ў Свята-Георгіевскім кафедральным саборы Стакгольма высокапрасвячэннішаму мітрапаліту шведскаму і ўсяе Скандынавію Клеопе саслужылі падчас літургіі архімандрыт Варфоламей Іатрыдзіс і архімандрыт Антоніас Эльбітар, вікарый антыяхійскага патрыярхату ў Швецыі. Божая літургія служылася на грэчаскай, шведскай, англійскай і арабскай мовах. Пасля заканчэння набажэнства архімандрыт Антоні падзякваў высокапрасвячэннішаму Клеопу за любоў і гасціннасць і выказаў радасць ад літургічнага перажывання адзінства праваслаўнай царквы, а таксама перадаў прывітанне блажэннішага патрыярха антыяхійскага Яна. Святары антыяхійскай праваслаўнай царквы падарылі архіепіскапу Клеопу ікону антыяхійскай Багародзіцы. Польща. 26 студзеня прадстаяцель польскай царквы мітрапаліт Сава сустрэўся з новаабраным падляскім ваяводам з спадаром Яцыкам Бжазоўскім. Госць распачаў сустрэчу з вінчаваннем мітрапаліта з імянінамі. На сустрэчы прысутнічаў таксама спадар Марык Масальскі, нядаўна прызначаны ўпаўнаважаным па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. У часе сустрэчы абмяркоўвалася супрацоўніцтва праваслаўнай царквы з дзяржаўна-адміністрацыйнымі ўладамі падляскага рэгіёну, дзе пражывае большасць праваслаўных вернікаў у Польшчы. Сербія. Святейшы сербскі патрыярх Парфірый запрасіў духавенства і вернікаў далучацца да акцыі добраахвотнага донарства крыві, арганізаванай сербскім Чырвоным крыжом і інстытутам пералівання крыві ў нядзелю 4 лютага. Гэтая гуманітарная акцыя пройдзе з 10 да 14 гадзін у царкве Святога Савы ва Урачары і іншых церквах Белграда. Сербія. 27 студзеня сербскі патрыярх Парфірый з нагоды свята Святога Савы Сербскага наведаў праваслаўны багаслоўскі факультэт у Белградзе. Патрыярх Парфірый узнёс малітву аб здароўі выкладчыкаў і вучняў і прывітаў усіх прысутных, пажадаўшы ім поспеха ў пазнанні веравучэння і жыцця царквы. Румынія. Генеральная рада муніцыпалітэта Бухарэста 31 студзеня прыняла рашэнне размесціць на гербе румынскай сталіцы ікону святога Дзімітрыя Новага, які лічыцца абаронцам Бухарэста. Геральдычныя саветнікі адобрылі прапанову румынскага патрыярха Данііла і згадзіліся на ўнясенне змяненняў. На новым гербы святы Дзімітрый Новы, абаронца Бухарэста, намаляваны на фоне чырвонага шчыта ў манаскіх адзеннях. У левай руцэ святога на маляваны ў мініяцюры патрыяршы сабор з трыма вежамі па аўтэнтычнай мадэлі сабора, у якім і захоўваюцца яго мошчы. У 2024 годзе спаўняецца 250 год з таго часу, як пачэсныя мошчы святога Дзімітрыя былі перавезены ў Бухарэст і змешчаны ў кафедральным саборы. Украіна. 1 лютага па запрашэнні блажэннішага мітрапаліта Кіеўскага і ўсёй Украіны Епіфанія і з дабраславення сусветнага патрыярха Варфаламея ў Кіеў прыбыў мітрапаліт Халкідонскі Імануіл. Уладыка Імануіл будзе прадстаўляць сусветны патрыярхат на ўрачыстасцях з нагоды 5-й гадавіны інтранізацыі прадстаяцеля праваслаўнай царквы Украіны мітрапаліта Епіфанія. У мітрапаліцкім доме ганаровага госця прыняў сам прадстаяцель праваслаўнай царквы Украіны. Мітрапаліт Епіфаній і мітрапаліт Імануіл абмеркавалі шырокае кола пытанняў царкоўнай і грамадскай сітуацыі ва Ўкраіне і свеце, асабліва тыя, якія датычацца расійскай агрэсіі супраць Украіны. У завершэнні іерархі абмяняліся памятнымі падарункамі. Увечары таго ж дня з нагоды свята Стрэчэння Гасподняга мітрапаліт Халкідонскі Імануіл у Міхайлаўскім златаверхім кафедральным саборы маліўся падчас усяночнага трывання, якое ўзначаліў прадстаяцель праваслаўнай царквы Ўкраіны. Грузія. Інстытут рэлігійнай талерантнасці ў Грузіі апублікаваў інфармацыю пра тое, што грузінская праваслаўная царква ў мінулым годзе атрымала 25 мільёнаў лары дзяржаўных субсідый. Гэтая сума роўная 8 мільёнам 700 тысячам еўра. Паводле даследавання за перыяд з 2002 па 2019 годы патрыярхія Грузіі атрымала з цэнтральнага дзяржаўнага бюджэту ў агульнай колькасці каля 95 мільёнаў еўра. Акрамя гэтых ахвяраванняў, абласныя і гарадскія улады таксама рабілі свае ўнёскі на карысць грузінскай царквы. З гэтых сродкаў фінансаваліся розныя віды царкоўнай дзейнасці, у тым ліку будаўніцтва. Акрамя таго, грузінскі патрыярхат атрымаў удар ад дзяржавы нерухомасць у выглядзе зямельных участкаў і будынкаў. Агульная плошча зямельных участкаў і пабудоў перададзеных царкве складае 64 квадратных кіламетры. Мэтавыя сродкі таксама выдзяляюцца указамі з прэзідэнцкага фонду. Дзяржаўная субсідыя даецца ў якасці кампенсацыі за рэпрэсій супраць грузінскай праваслаўнай царквы ў савецкі перыяд гісторыі. Грузінская дзяржава вылучае таксама дапамогу габрэйскай, ісламскай, армянскай і рымска-каталіцкай суполкам у краіне. На думку даследчыкаў Грузінскага інстытута рэлігійнай талерантнасці, сярод прычын дзяржаўнага фінансавання праваслаўнай царквы ў Грузіі з'яўляецца жаданне прадухіліць яе фінансавую залежнасць ад рускай царквы, хаця гэта наўпрост не ўзгадваецца ў афіцыйных дакументах. У Грузіі неаднаразова былі засведчаны спробы выкарыстання царкоўных структур ў якасці інструментаў расійскага ўплыва на грамадскія настроі. Грэцыя. Архієпіскоп Афінський Іеронім зустрівся на минулому тижні з представителем армянської общини Греції архієпіскопом Кегамамом Хачараном. На зустрічі обмірковувався широкий спектр питань, зв'язаних з життям і діяльністю армянських общин у Греції, а так само гуманітарної ситуації у Арменії після конфлікту у Нагорному Карабаху. Апостольське читання. Перше послання апостола Павла до Тимофія. Перший розділ, 15-17 вірші. Вартує довіру і заслуговує повного признання слова, що Христос Ісус прийшов у світ уратувати грешників, з яких перший я. Але для того я був помілований, каб на мне першим Ісус Христос показав усю довготерпеливість у приклад тим, які будуть вірувати у Його для життя вічного. А володару віков нетленному, небачному, одиному премудрому Богу пошана і слава на віки віков. Амінь. Розважання над апостольським читанням. Апостол Павел починає з завірення «Слово вартає довіру». Йон говорить як свідка, який докладно ведає, про що свідчить. Яно докладне і тому яще, що гэта не толькі яго ўласнае слова або сведчанне, але гэта слова Бога, якое не можа ні хлусіць, ні памыляцца. На яго людзі могуць безумоўна спадзявацца. Больш за тое, не верыць яму безразважна і недарэчна. Яно, гэтае слова, вартае усякага прыняцця, таму што адносіцца да ўсіх нас. На спрадвечнае Божае існаванне Збавіцеля паказваюць словы «прыйшоў у свет». Віфліем не быў пачаткам яго існавання. Ён жыў з Богам Айцом ад вечнасці, але прыйшоў у свет як чалавек па яго асаблівым даручэнні. Навошта ён прыйшоў? Каб выратаваць грэшнікаў. Не для таго, каб выратаваць людзей добрапрыстойных, бо такіх няма. І не для таго, каб выратаваць тых, хто поўнасцю выконвае закон, бо такіх таксама няма. Тут мы падыходзім да самой сутнасці адрознення сапраўднага хрысціянства ад усіх іншых вучэнняў. Лжэрэлігіі кажуць чалавеку, што ёсць тое, што ён можа зрабіць ці чым ён можа стаць, каб заваяваць прыхільнасць Бога. Евангелія кажу чалавеку, што ён грэшны, што ён загінуў, што ён не можа выратаваць сам сябе, і што для яго адзіны шлях на нябёсы ляжыць праз смерць Господа Ісуса за яго грахі на крыжы. Дух Господні прывёў Паўла да ўсведамлення таго, што ён першы з грэшнікаў, ці, паводле іншых перакладаў, галоўны сярод грэшнікаў. Яго грэх быў у тым, што ён не прыняў слова Божае пра асобу і справу Ісуса Хрыста. Адвяржэнне Сына Божага – найвялікшы з грахоў. Цікава і тое, што найбольш востра сваю грахоўнасць усведамляюць сапраўды святыя людзі. Павел быў уратаваны для таго, каб явіць сабой доказ цярпялівасці Хрыста. Гэтак жа, як калісьці ён быў галоўным сярод грэшнікаў, зараз ён будзе галоўным прыкладам нястомнай міласці Гасподняй. Ён – жывы прыклад дзіўнай любові Божай, якая перавышае самую пякучую нянавісць. Больш агульны сэнс гэтага верша заключаецца ў тым, што ніхто не павінен адчайвацца, як бы глыбока ён не заграз у зле. Ён можа атрымаць суцяшэнне ў тым, што калі ўжо Гасподь выратаваў галоўнага з грэшнікаў, то і ён можа знайсці ласку, прыйшоўшы да яго ў раскаянні. Думаючы аб тым, як цудоўна ў сваёй міласці паступіў з ім Бог, апостол Павел вылівае сваё сэрца ў славаслоўі. Ён гаворыць пра Бога, як пра валадара вякоў, у яго ўладзе усе жыцці ва ўсе часы. Бог па сваёй сутнасці нябачны, але Гасподь Ісус явіў нам Бога ва ўсёй паўнаце ў бачнай форме. Далей пра Бога гаворыцца як пра адзінага прамудрага. Уся мудрасць, якая існуе, у канчатковым рахунку прыходзіць ад Бога. Ён – адзіная крыніца і вечнасці, і мудрасці. Євангельське читання. Євангелля поводле Луки, 18 розділ, 35-43 вірші. «І сталося, коли Ісус наближався до Ієрихона, некий сліпий сидів при дорозі жабруючи. І почувши, що мимо проходить натовп, питався, що це таке, повідомили йому, що Ісус Назаранин проходить. І закричав він, кажучи, «Ісусе, сине Давидов, помилуй мене!» І тие, що йшли спереду, потребовали від його, каб замовк, але йон ще мацней кричав, «Сине Давидов, помилуй мене!» Спинившися, Ісус загадав привести його до себе. Калі што й наблізіўся да яго, спытаў яго, кажучы, «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Ён жа сказаў, «Господзе, каб я стаў бачыць!» Ісус сказаў яму, «Стань ведушчым! Вера твая уратавала цябе!» І ён адразу стаў бачыць і пайшоў след за ім, славячы Бога. І ўсе людзі, пабачыўшы гэта, узнеслі хвалу Богу.
Ergomenos Angelios Prosto Ecusion Pathos Tis Apostolis Emelien Teodor Idum Ana
У ім'я Айца і Сына і Святого Духа. Сляпець на узбочення пильного шляху. узбочина дороги, символ адринутості. На узбочення життя завсюди було шмат людей. У старожитності доля сляпця могла бути тільки такою. Не могучи заробляти звичайною чоловічою працею, сляпці мусили жебрувати і бути при дорогах, при городських воротах і на перекрижаваннях. Так вони здобували свій убогий кавалок хліба, щодня глитаючи придорожний пил і зневаги мінаков. Сліпі очі дають вастриню слиху. Сліпець много чує і тому много ведає. Ісус з Назарета – найгучнейшая тема тагачасних розмов. Хто він? Пророк чи самозванець? Месія чи черговий бунтар? Целебник чи махляр? Виказуються усі – святарства, книжники, равіни, гандляри, селяні, рибаки, митари. Але раптом свой голос дає і узбочина чоловічого громадства. Гучить вар'яцький крик – який становиться гучнейшим за увесь чоловічий гомон. Ісус єсть син Давіда. Про своє визнання заявляє той бок, який по неписаному порядку життя мусить мовчати, і чий голос ніколи не береться у розлік. Громадство спробує утихомірити того, хто мусить мовчати. Але чоловіка узбочини хоче чуть і бачить той, до кого гети крик звернути. Той самий Ісус, син Давіда. Бог, у адрозненні від людей, завсюди вельми уважливий до узбочини життя чоловічого громадства. Йон атаясамлює себе з тими, хто там знаходиться. Больш за то, він попереджує, що основним критерієм його боского суду буде тоє, як кожен з нас поставиться до людей узбочини. «Я був голодний, і ви накормили мене. Був роздетий, і ви опранули мене. Був у в'язниці, і ви наведали мене». Чому ж сляпець називає Ісуса сином цара Давіда? Геткий зворот може податися нам пригожою метафорою, яка додається до імені Господа. Однак же, кожен тагачасний іудей розумів, що назвати Ісуса сином старозаповітного цара, пророка і псалмопевця Давіда – це значить визнати його Христом, збавцем. Узбочина чоловічого життя кричить, що Ісус єсть не просто пророк чи черговий популярний равін. Йон єсть обіцяним пророком і збавцем Месіяй, який несе уратування сляпцам. Менавіта на гетій підставі невідущий просить «Помілуй мене!» Зробіць відущим сляпца під силу тільки Месії. Гета і є свідчення і доказ саправдного месіянства. «Вера твоя уратувала тебе», каже сляпому Ісус. Менавіта верой сляпець почув оповіди про цуди Ісуса. Вера загартовувала його надію на зустрічу з наставником. Вера дала відвагу кричати насуперек усьому і усім. Вера допомагала просити немогчимого, дати зрок сляпим вачам. Вера відкрила йому Христа раней за тих, хто мав здорові очі. Вера йон зустрів Христа значно раней, чим почув його і вбачив. Вера сляпця – великий приклад кожному, хто жадає зустрічі з Христом. Амінь.
Вер, гэта для тебе вольнага ветру поўны глоток. Вер, гэта для тебе великий кубок чистой воды. Вер, это для тебе. И коли твои думки свободны, ты уже не холоп. Вер, это для тебе. И коли есть обранная один из них, это ты. Вер, это для тебя белый теплоход. И скарбы разных краин, это для тебя велич соборов и усмешки экзотичных богов. Это для тебя замки и палацы и безмежа снежных равнин. Это для тебя ты станешь могутным, будь готовый, вер. Это для тебя тепло твоего сердца по дыбе ихших скалень. Это для тебя планета без межев и необсяжный сусвет. Это для тебя поэзия зорок и солнечный промень. Это для тебя за тобою буду чиня вер.
Історія білоруського православ'я. Шановні сябри, ми протягуємо знайомство зі старожитною спадщиною Гродна і сьогодні звернемо увагу на одну зі святинь – Калужську ікону Божої Матері. Її історія непорывно зв'язана з Борисоглебським храмом, у яким вона і з'явилася на початку 17-го століття. Сама ікона була копією Вілінської Дігітрії. Назву Калужська отримала по місці знаходження у одноіменному Городзенському храмі. Ми не ведаємо докладної дати написання Калужської ікони. У першиню в образ згадується у літописах у 1661 році і одразу ж з сумної нагоди у сувязі з викраданням під час війни. Значить, ікона була створена раніше гэтай дати. Некоторые дослідчики относять її написання до початку 17-го стагоддзя. Про самое походження ікони ми доведваємся з 9-го тому інвентара Гродзенського Калужського Базіліянського монастыра. Як свідчили старые люди, некий жабрак дав зарок і заўсёды носив абраз з собою. А перед смертю йому було Божие откровення, каб ён передав гэты абраз у Калужскую царкву. Так гэты чалавек і зрабіў. А еще он выказал жаданне быть похованным при этой церкви. Знаходилась икона Божьей Мати у Калужской церкви коли царских ворот с левого боку. До наших дзён захавалася докладное описание цудодейной иконы Божьей Мати Калужской. Была она невеликого померу на чверть аркуша, уявляла собою медную пластину с выявами Божьей Мати и дитятки Иисуса, змещенная у кипарисовую оправу. У хуткім часе пасля трагічнага абвала сцяны Калужскай царквы цудадзейная ікона 3 кастрычніка 1854 года з урачыстым крэсным ходам была перанесена ва ўладкаваны новы і асвечаны храм Барысаглебскага манастыра ў цэнтры Гродна. Больш за два стагоддзі за дапамогаю да Прасвятой Багародзіцы перад яе іконаю звярталіся людзі і па веры сваёй атрымоўвалі цудадзейныя ацаленні. Кожную пятницу падчас вечернего набаженства перед Калужской иконой традиционно читали канон и акафист Божьей Матери. У час Першой Сусветной войны, у жнивні 1915 года, после просовывания линии фронту на усход, российский урад принял решение про эвакуацию церковной маемости с городенских храмов. Сярод вывезенных у Москву святынь была и Калужская икона Божьей Матери. Революционные подеи 1917 года перешкодили вертанню святыни на родиму. Цудодейный образ зник. І дагэтуль лёс арыгінала калужскай іконы і яе месцазнаходжанне невядомы. У 2004 годзе на аснове літаграфіі 19 стагоддзя, але ў традыцыйнай іканапіснай тэхніцы, была напісана калужская ікона з клеймамі пра гісторыю яе з'яўлення і здзейсненых ад яе цудаў. Выканана ікона ў майстэрні беларускага іканапісца Паўла Жарава. Па-сапраўднаму гістарычнай падзеі сталася ў 2018 годзе набыццё спіса унікальнай калужскай іконы Божай Маці на антыкварным аўкцыёне ў Германіі. Ікона была выкуплена і вярнулася ў Гродна. Пасля правядзення неабходных экспертыз і рэстаўрацыі святая ікона была ўрачыста перанесена ў калужскі храм, дзе 1 мая 2019 года была здзейснена Божая літургія, якую ўзначаліў архіепіскап Гарадзенскі і ваўкавыскі Арцемій у саслужэнні духавенства гарадзенскай епархіі. Некаторыя даследчыкі лічаць, што гэта можа быць спіс з калужскай іконы, які быў уручаны імператару Мікалаю II ў час наведвання ім Гродна ў 1914 годзе. Гэты абраз – адзіны вядомы гістарычны спіс святыні. У наш час днём шанавання калужскай іконы Божай Маці з'яўляецца 1 мая па новым стылі. У гэты дзень у гарадзенскім барысагрэбскім прыходзе здзяйсняецца Божая літургія, хрэсны ход і ўрачысты малебен да прасвятой Багародзіцы перад яе цудатворным вобразам калужскім.
І ў вачах нічога акрамя адбіткаў святла ліхтароў. Калі на сэрцы трывога, а на пальцах кроў. Збірайся ў дарогу, дарога твой дом. Збірайся ў дарогу, дарога твой брат. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Казала зорка у небе, летела молитва вверх. У тебе есть тое, у тебе есть тое, что подарил Бог. Это любовь. Іду за ёю па вадзе, іду за ёю па вадзе. І можа быць лепей, што ты не такі, як усе. І можа быць лепей, што ты любіш пабыць адзін. Дорога не дозволит стареть, дорога пытанне задасть. Дорога не дозволит стареть, дорога отказ тебе дасть. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Казала зорка у небе, летела молитва вверх. У мяне ёсць тое, у мяне ёсць тое, што падарыў Бог. Гэта любоў. Ідзі за ёю па вадзе, ідзі за ёю па вадзе.
Жыццяапісанне беларускіх святых. Святая блажэнная Валянціна Мінская. Шаноўныя сябры, на аўторак 6 лютага прыпадае памяць святой Валянціны Мінскай. Нарадзілася блажэнная 7 красавіка 1887 года ў сям'і святара, настаяцеля свята-мікалаеўскага храма села Станькава Мінскага павета пратэерэя Фёдара Чарняўскага. Маці Валянціна Софія Пятровна таксама паходзіла са святарскай сям'і, якая мела сваяцтва са старажытным праваслаўным родам князёў свірскіх. Атрымаўшы хрысціянскае выхаванне і адукацыю ў Мінскім жаночым духовным вучылішчы, Валянціна рыхтавала рыхтавала сябе да педагагічна-асветніцкай дзейнасці. Аднак першая сусветная вайна і рэвалюцыя парушылі мірны ход жыцця. У хуткім часе шквал ганенняў абрынуўся на царкву, закрануўшы сем'і святароў і актыўных вернікаў. У пачатку 1930-х гадоў муж Валянціны Фёдор Сулкоўскі, чыноўнік ваеннага ведамства, быў арыштаваны і сасланы ў лагер, дзе і загінуў у 1933 годзе. Цяжкія жыццёвыя абставіны, перажытыя Валянцінай з вялікім душэўным болем, сталі гарнілам выпрабаванняў, у якім яна умацоўвалася духам. У пачатку 1930-х гадоў Валянціна аказалася прыкаванай да ложка цяжкай цялеснай немаччу. Пасля смерці ў 1937 годзе яе маці, Сафіі Чарняўскай, яна засталася адна. Да таго часу былі закрыты ўсе цэрквы Мінскай епархіі. І вось у гэтых цяжкіх абставінах Господь зрабіў блажэнную Валянціну сваёю выбранніцай, каб несці асаблівы малітоўны подзвіг і сведчыць, што сіла Божая у немачы здзяйсняецца. Блажэнная Валянціна была адной з тых нямногіх, хто ў часы атэізму застаўся верным Хрысту і яго царкве. У цяжкія часы агульнага бязвер'я, калі царкву гналі і храмы разбуралі, яна захоўвала ў сваёй душы неацэнны скарб веры, памнажала яго, перадаючы людзям і запальваючы іх сэрцы любоўю Божай. Разам з асаблівым дарам малітвы Господь даў ёй здольнасць прадбачыць і духовна выпраўляць людзей, а таксама ацаляць іх цялесныя хваробы. Да ляжачай старыцы неслі хворых дзяцей, прасілі памаліцца, прыходзілі за жыццёвымі і духовнымі парадамі. Больш за 30 год праляжала блажэнная Валянціна ў цялеснай немачы. Господь не пакінуў яе ў бядзе, паслаўшы добрых людзей, якія дапамагалі ёй пераадольваць жыццёвыя нягоды. 6 лютага 1966 года блажэнная Валянціна прадстала перад Господам, прычасціўшыся перад тым святых хрыстовых тайнаў. Пахавалі яе на вясковых могілках вёскі Крысава Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці. І пасля спачыну святая не пакідала сваім заступніцтвам тых, хто прыходзіў да яе сціплай магілкі, якая стала для многіх месцам паломніцтва і гарачай малітвы. 6 лютага 2006 года, роўна праз 40 гадоў пасля спачыну, у Мінскім святадухавым саборы адбыўся чын царкоўнага праслаўлення святой Валянціны Мінскай і далучэнне яе да сабору беларускіх святых. Іконы святой маюцца ва ўсіх храмах Мінскай епархіі, а таксама і па ўсёй Беларусі.
Ненавіжу шаноўцаў марных ідалаў, псалім 37. Шаноўцы марных ідалаў, яны шануюць больш сябе ды свой дастатак, і гневу халастыя перуны, абрынуць любіць на астатні статак, на тых, што не паспелі дапаўсці, каб з ідалавых жалабоў напіцца, у масць лыж далача поўсць дапаўсці, хвалу здаюць лявіца ды правіца, растануць ідалы, як тая мга, зменіць хваласпеў на момант плачы, і ўжо да новых ідалаў чарга цягнуцца будзе быццам хвост сабачы.
Шановні слухачі радіопередачі «Криничка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Айтец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!